Berria de Arosa.
Estar informado.
Buenas tardes. La Asociación Galucrania vuelve en autobús a Polonia para recoger a refugiados de la invasión rusa. La expedición lleva productos de primera necesidad y espera regresar a Vilagarcía el domingo con unos 50 ucranianos, más que la primera vez. El colectivo sigue operando por sus propios medios a pesar de que la Federación Galega de Municipios y Provincias, de la que es presidente el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, recomienda seguir los cauces legales. Soy Pablo Romero, escuchas Herrera en COPE, y sobre educación te cuento que esta semana se ha abierto el plazo para solicitar plaza de nuevo ingreso en la Escuela Infantil Municipal de Meaño para pequeños de 0 a 3 años. Hablamos de ello con el alcalde de Meaño, Carlos Vieitez. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
¿Hay moitos cativos por empadroarse novas familias ou por nacementos?
A ver, a escola infantil, normalmente estamos tendo unha media de 50, 54, 56, este ano temos 54 nenos, e tamén ofertamos un comedor, creo que hai 10 ou 12 personas tamén con comedor. E novamente abrimos o plazo, do 21 de marzo ao 21 de abril. Temos a escola infantil ubicada aí, ¿no? En Dena, ao lado do instituto, máis ao lado do colexio, e con 6 profesoras.
¿Es necesario estar empadroado o pueden ser fillos de país que trabajan, por ejemplo, en Meaño?
Efectivamente. Preferencia tienen las unidades familiares con que estén empadronados con sede de Meaño. Que soliciten a poder ser los prioritarios y que tengan asignada completa. Y luego después, a medida que se mantengan las plazas libres, pues ahí se pueden acceder otro tipo de personas, ainda que no estén trabajando en el concello. Y luego abrese también a persoas, unidades familiares que residan noutros concellos, pero que traballan no concello de Meaño.
Uh-huh. E solen cubrir todas as prazas?
Sí, solen se cubrir, sí.
Bueno, pues...
Por menos estes últimos anos está se cubriendo.
Pues eso é positivo tamén. Hoxe falamos co alcalde de Meaño sobre os máis pequenos e tamén sobre outras actividades, neste caso dirixidas á poboación adulta ou que está xubilada ou que está son uns anos xa de facelo, porque volven as excursións, non, dende Meaño.
Sí, a finalidade é volver á normalidade a que tiñamos antes do COVID. Vamos a probar e faremos o día 29, perdón, o 9 de abril. O 9 de abril está programado un poquinho máis tarde, pero adelantamos o 9 de abril. Está programada unha excursión, neste caso unha visita guiada á Casa do Queixo.
Uh-huh.
E tamén a visita ao castelo de Narla. Sería a 9 da mañá e logo, bueno, regreso, non sei a que hora exactamente, un precio de 28 para as personas que participan en actividades do concello e logo a 30 para os que non participan en actividades vinculadas co concello. E hai un beso maior de 60 anos e un aforo sobre 50 persoas. Esperemos que teña bastante aceptación. E mencionar que, por exemplo, o sábado 19 fixeronse a festa aquí de San Xosé en Dena, foi un éxito tremendo, cambiou súa ubicación para a nova plaza, máis unha calle ali que temos perpendicular, cortámola, é onde se puxeron diferentes tipos de cachebaches, e foi un éxito total. Iso significa que a xente se está animando pouco a pouco a normalidade, digamos, a facer unha vida cotidiana.
E para participar nestas excursións, fai falla, tamén é preciso facer a inscripción previa?
Sí, efectivamente. Isto leva a conciencia de mulleres e igualdade tamén en servizos sociales. É simplemente chamar ao teléfono o 986-74-7102, que é o teléfono directo do concello, e aí xa derivan a servizos sociales para ir anotando, para controlar o foro dos veciños que queren aí.
E falar de actividades é síntoma, como digo, alcalde, dun regreso parcial, casi total, a esta normalidade. O que non quedou no esquecemento do goberno local de Meaño durante a pandemia foron eses plans de mellora urbanística, non, con infraestructuras importantes como a do futuro auditorio da vila. Que avances hai ao respecto?
A ver, recordar que Meaño conta con unha riqueza musical e cultural moi grande. E somos un ocio, 5.314 habitantes concretamente. E temos unha escola de música que estamos preto en alumnos de 200 nenos. Exactamente son 190, con 14 profesores.
Uh-huh.
E logo está, de estos alumnos, nutrese, digamos, a banda, que ten unha banda con bastante prestixio a nivel nacional, autonómico e máis internacional, e teñe un problema de espacio. Ese problema de espacio para ensayar na banda acentuouse cando foi do COVID, que mandaba a instancia entre personal,
claro.
Con o cual a gran maioría das bandas en Galicia non se podían reunir, digamos, por os ensayos. Non sei que habilitamos un pabellón de deportes, habilitamos 600 metros cuadrados con una estructura metálica y alrededor con telas acústicas de diferente gramaje y estuvieran utilizando durante un año ahí. Vale, ¿qué solución estamos dando? A corto plazo. A corto plazo, él se ensaya debaixo do que se chama o palco da música e na parte superior, que está aberta, aí vamos a pechar. De feito, licitamos estos días, xa adjudicamos por 96.000 euros o peche, no verán podes abrir, en inverno pecharía así toda o cerramiento exterior, portas correderas. Iso a corto plazo, xa está adjudicado. E a longo plazo, compramos un terreno de casi 8.000 metros cuadrados no centro do pueblo aquí en Meaño e estamos con plan especial. Xa adjudicamos a redacción do plan especial, de modo de duración de 16 meses, pero, repito, eso xa é unha actuación a medio-longo plazo. E a partir de aí, facer xa o proxecto e buscar a financiación para facer construído multiusos.
Cal é o emplazamento exacto para ese futuro multiusos?
Está entre o colexio, o centro médico e o concello. Está moi ben ubicado. Está no centro de Meaño.
E que outros usos se lle daría ao auditorio?
Auditorio, aí posiblemente iríamos tamén á biblioteca, iría ou ben o centro médico que queda ao lado, ou ben o centro de maiores que tamén queda ao lado, entonces porque o centro de saúde e o centro de maiores é o mesmo edificio, están divididos. Entonces, un dos dous ten que pasar para arriba, para multiusos. E logo as algunhas asociacións culturais que necesiten espacio tamén irían para aí. É unha demanda histórica e nos, por primeira vez, conseguimos un terreo e agora temos que facer o plan especial para, bueno, facer a dotación, porque é rústico, e facer a dotación de equipamento.
Quedaría para o seguinte mandato, si seguís en a alcaldía?
Sí, efectivamente, sí. Eso, pero bueno, xa sempre dixemos, a corto plazo, habilitar no tema da banda de música, habilitar yo palco para que poden ensayar, como se prefiro 200 metros cuadrados, unha vez que se non existen as restriccións do COVID, pois perfectamente para os ensayos. Ten en conta que aparte do cerramiento exterior vai tamén con a mellores acústicas, mellor de iluminación, mellor de sonido, etcétera. E a corto plazo, eso, si todo sae ben, o que pasa é que agora están subindo tamén os materiales, estamos unha incertidumbre, unha inseguridade tremenda. Non sabemos o que sucede.
Eso pode retrasar tamén a crise de material, sí. Esa solución parcial, sí, esa solución temporal.
Efectivamente, de momento non sabemos, se nadie nos comunicou, se pode ter algún tipo de retraso, pero bueno, dadas as circunstancias, os combustibles están se disparando de precio, as materias primas tamén, a alimentación tamén, estamos sufrindo unha incertidumbre que eu creo que ninguén contaba con este...
Porque esa actuación no palco de música, ¿para cando querían ter?
En teoría, 3-4 meses. Debería estar xa rematada. Si todo sabe ben, en 3-4 meses debe estar rematada.
E comezaron xa os traballos?
No, todavía non está adxudicada, pero no, todavía non. Me supoño que en breve empezarán. Está adxudicada unha empresa, pero todavía non empezaron nin ata replanteo. Siquiera se fixo.
Pois é o que lle estaba pasando a moitos concellos. A crise de suministro, a crise de materiales, todo está afectando, está retrasando moitas obras que consideraban prioritarias para ter xa nestes vindeiros meses. Veremos que pasa tamén con esa solución temporal, tamén con ese futuro auditorio de Meaño que completaría moitos asuntos pendentes con ese multiusos. Alcalde da Vila, Carlos Vieitez, gracias por atendernos e boa tarde.
Moitísimas gracias e boa tarde.
COPE Ría de Arosa.
Conocemos también la noticia que nos ofrece Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Una avería por la rotura de una tubería ha provocado un corte de agua en la calle Conde Vallellano de Vila García durante casi 4 horas.
Serga, desde 1987, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Reunión de vecinos online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con más de 50 profesionales a su servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, o en serga.es.
Llegamos al boletín informativo de la una. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.